Du lytter til P1.
Tusind tak, og kære lyttere, rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn er Peter Lund Madsen, og som man i den grad kan høre, så er jeg heller ikke i dag alene. Jeg står foran et veloplagt publikum. Vi befinder os i DR's koncertsal Studio 4, og dette er en udsendelse af den type, som vi kalder Hjernekassen på P1 Live. Men bortset fra det er alt, som det plejer. Også denne gang skal vi møde mennesker, der mestrer mindst to ting. De ved noget om noget, og så er de gode til at fortælle om det, de ved noget om, på en måde, så det både bliver spændende og forståeligt. Og i dag, der skal det handle om intet mindre end fremtiden. Kan man tale om, at vi står over for en fjerde industriel revolution? Er det sådan, at robotterne vil overtage vores arbejde? Og hvis det er tilfældet, hvad skal vi mennesker så lave? Hvad skal vi få tiden til at gå med? Og ikke mindst, er der en mulighed for, at vi mennesker, en gang i fremtiden, vi kunne fremstille en computer, som er klogere end os selv. Og hvis det spørgsmål besvares med et ja, hvem er det så, der kommer til at bestemme? Det er det, og meget, meget mere, det skal handle om i dag. Vi har, som sagt, tre gæster i studiet. To fremtidseksperter, Anders Hvid og Merete Renberg, og en computerekspert, Thomas Bolander. Velkommen til jer. Velkommen til publikum. Velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og min første gæst er Anders Hvid fra Dare Disrupt. Kom herop, Anders, og sæt dig her i stolen. Og tak, fordi du ville komme. Og jeg har jo planlagt to spørgsmål med dig. Og det første spørgsmål stiller jeg nu. Hvem er du?
Det er det nemme.
Det er det nemme spørgsmål.
Jeg hedder Anders Hvid, og jeg arbejder med teknologi. Det vil sige, jeg laver ikke teknologi, jeg kan ikke kode, jeg kan ikke løje. Når jeg taler om teknologi, så taler jeg om måden, vi forstår det på. Det er mindset, hvormed vi ser teknologien og teknologiens betydning. Så det taler jeg om, det prøver jeg at lære fra mig. Jeg synes, det er et ekstremt vigtigt budskab. Jeg synes, teknologien spiller en utrolig vigtig rolle i vores allesammens liv. Og vi har brug for at forstå, hvad det er, den får betydning.
Og hvad er det, vi skal forstå, og hvad er det, der sker lige for tiden, Anders?
Jeg tror, at mange af os oplever, at teknologien spiller en meget stor rolle, og på mange måder er et fundament for den forandring, vi oplever. At ting som politik eller kultur bliver mere dikteret af teknologien, end egentlig er skabende for vores
fremtid. Og teknologi, det er opfindelser og maskiner og sådan noget?
Jamen det er jo i første og fremmest, det er det jo digitaliseringen, som vi alle sammen snakker om, og den betydning, den har for det arbejde, vi har, den måde, vi kommunikerer med hinanden på, den måde, vi skaber relationer med hinanden på. Ja, stort set alt, hvad vi gør som mennesker i dag, forlænget af teknologien. Så det er en af de ting, som er ekstremt vigtigt at forstå. Det underliggende element i, når vi snakker teknologi og teknologi i dag, og måske når vi også skal tale den fjerde industrielle revolution, ja, er digitalisering. Altså det, at vi taler om digitale teknologier, for det er et afgørende element i digitale teknologier, at når noget er digitalt, så kan det kopieres og flyttes lige så mange gange vi vil, uden at det har nogen omkostninger. Kopien er lige så god som originalen. Så den dynamik, hvormed vi for eksempel forbruger produkter, er fundamentalt ændret, når det er digitalt.
Det er for eksempel et digitalt billede, det kan du bare kopiere lige så mange gange du vil, og det bliver fuldstændig nøjagtigt det samme.
Præcis.
I gamle dage, der skulle man fremkalde for et negativ, og så blev det slidt og ridset efterhånden. Ja.
Og vi kan kigge på det alle sammen på en gang. Musikfilen er måske et bedre eksempel. Vi kan alle sammen høre det samme musiknummer lige så mange gange vi vil på en gang, og når vi er færdige, så kan det stadigvæk fremstå i den samme form, som det var. Så vi forbruger ikke digitale produkter på samme måde.
Så der er et eller andet med det her, der har sat en ny dagsorden. Er det rigtigt?
Ja, det synes jeg er tydeligt, man kan
og se. Og hvad er det konkret, der sker så?
Jamen en af de driver, noget af det, der betyder noget, når vi taler om digitalisering, er jo også den hastighed, hvormed digitale værktøjer eller digitale teknologier udvikler sig i. Og det er det, vi snakker om som eksponentiel vækst. Altså at vi har skiftet et paradigme fra en lineær virkelighed til en eksponentiel virkelighed.
Og der skal du så forklare mig, hvad er en lineær udvikling, og hvad er en eksponentiel udvikling? Hvad er forskellen?
Ja, den er stor.
Ja, den er stor.
Jeg plejer at bruge et eksempel, hvor jeg siger, at jeg tager 30 skridt af en meters længde, så kommer jeg 30 meter. Det er lineær fremskrivning. Ikke? Og det er sjovt, at min hjerne meget nemt kan beregne en lineær fremskrivning. Jeg behøver bare at tage 2 skridt, så kan min hjerne se cirka, hvor langt jeg kommer, og hvornår jeg vil være fremme. Ikke? Men hvis jeg tager 30 skridt eksponentielt voksende, 1 meter, 2 meter,
så du, 4 meter. Så hver gang du tager et skridt, så går du dobbelt så langt?
Ja. Hypotetisk set. Ja. Det vil blive et problem ret hurtigt. Ikke? Fordi hvis jeg tager de 30 skridt der, eksponentielt voksende, så når jeg ikke 30 meter, så når jeg jorden rundt 26 gange.
Jorden rundt 26 gange?
Ja, og det sidste skridt, jeg tager i teorien, er 30 gange, 13 gange rundt om jorden. Så det er forskellen på lineær eksponentiel vækst.
Så skal man holde godt orden i sine ben, når man passerer der 7. gang rundt om jorden.
Det vil i praksis være det.
Men okay, jeg er med på den. Og det er altså, at der er det, du siger, at vi har svært ved sådan rigtigt ind i vores hoveder at forstå eksponentiel vækst, fordi det er så grænseoverskridende.
Fordi det er så grænseoverskridende, og fordi vi jo lever i en lineær virkelighed, altså vores fysiske verden er lineær. Så derfor er det rigtig svært for os at forstå og fremskrive eksponentiel vækst. Og det er derfor, når vi åbner avisen eller hører nyheder og hører om de her nye teknologier, alt fra selvkørende biler til at man kan skifte en hjerteklap gennem en vene i benet, eller hvad det nu er for nye fremskridt, vi hører om, så bliver vi overrasket. Vi tænker, det kan ikke lade sig gøre, det er umuligt. Men meget sjovt, så behøver vi ikke at have set eller oplevet de her nye fremskridt særlig længe, før vi betragter det som en fuldstændig naturlig ting.
Selvfølgelig skal der have en ny hjerteklap skiftet gennem inden i benet. Det er rigtigt, men bliver meget hurtigt indretter vi efter os. Hvad er det for specielt nogle ting? Kan du give nogle eksempler på noget af det, der vil ændre vores hverdag i fremtiden, som du ser lige nu?
Man taler meget om lige nu om de her selvkørende biler. Og det er et godt eksempel på noget, man vil betragte som sådan lidt magisk. Altså at en bil selv skulle være i stand til at navigere i noget så komplekst som trafikken. Ikke? Men når man går lidt dybere i det og ser, hvor langt store virksomheder som Google, eller i sidste uge var det Renault, der meldte ud, at de også vil have en selvkørende bil i 2020. Når man ser, hvor langt de er, så må vi sige, at det er ikke længere fremtidsdrømme, det er noget, der kommer og vil blive en del af vores trafik. Og man snakker om de selvkørende biler som det øjeblik, hvor det vil gå op for os alle sammen, at de her teknologier er virkelige, og de vil få konsekvenser, vi ikke kan gennemskue. Fordi det er så fremmed for os at forestille os en bil, der kan køre selv. Men pludselig vil den være der, og den vil få meget, meget store konsekvenser for måden, vi bosætter os på, måden, vi arbejder,
hvordan
vi arbejder.
Og hvorfor konsekvenser den få?
Helt traditionelt kan man sige, at transporttid går fra at være spildtid til produktiv tid. Altså, så kan man jo selv bestemme, om man vil se Netflix, eller man vil lave e-mails, mens man kører. Men man kan i hvert fald foretage sig andre ting, end at sidde og kigge ud på vejen. Ikke? Men vil have store konsekvenser for en lang række fag og jobs, vi har i dag, som vil blive afgørende forandret af et ændret transportmønster.
Det er værre end Uber.
Faktisk er det jo meget interessant, at Uber er meget optaget af at være med i udviklingen af selvkørende biler. Som deres direktør siger, at 70% af vores udgifter går til chaufføren. Dem vil jeg gerne af med. Så de investerer meget massivt i selvkørende biler.
Og så bliver det jo sådan, at så vil det jo være unaturligt, at man har en bil, fordi hvad skal man have den holdende for? Man ringer bare efter en, som kommer og kan køre ind derhen, hvor man hen.
Lige præcis, og så er vi tilbage til det digitale produkt, som kan bruges igen og igen, at når vi har noget, som kan bruges igen og igen, uden at blive forbrugt, så skifter vi fra en ejerskabsmodel til en adgangsmodel. Altså vi ejer ikke vores musik, vi har adgang til musik. Og på samme måde forestiller man sig med bilen, at vi ikke længere ejer en bil, det giver ikke mening. Vi skal have adgang til transport. Og det bliver sådan et afgørende skift.
Kan du nævne nogle andre ting, som kommer til at ændre vores hverdag?
Vores sundhed, vores forståelse af os selv som mennesker, tror jeg bliver ændret ganske betragteligt, at vi forlænger os selv med teknologien. Så i dag, der går vi rundt her i vores krop og føler os formentlig, de fleste er sådan rimelig raske, og så bliver man pludselig syg, og så går man ind i det her ekspertsystem, som sundhedsvæsenet er, og får udstukket en diagnose og bliver sat i en behandling. Der vil vi med brug af sensorer og teknologi i langt højere grad få en bedre oplevelse af vores raske periode. Ikke? Så jeg tror, vi vil skifte et paradigme i sundhedssektoren fra et behandlingsparadigme til et sundhedsforlængende paradigme. Altså, jeg tager et ansvar selv ved hjælp af min teknologi for at forlænge min sundhed. Og det vil få en meget tydelig konsekvens i for eksempel vores forventede levetid.
Altså det, du mener, det er, at man vil få målt blodsukker og alle de her ting, og blodtryk og alt det der, man går op til inden for målt en gang ved halvår, eller hvor tit det nu er, det kører bare hele tiden. Og så får man ved, nu stopper du med de kager, eller et eller andet, der er... Det, så det vil blive meget mere kontrolleret.
Ja, så man groft sagt kan man sige, at vi kan tage udgangspunkt i vores DNA, altså vores arvemasse, som er en vigtig del af den information, den måde, vi bliver gjort til information på, for det er jo det, der sker, det er jo en digitalisering af vores helbred, ikke? Ja. Så et af vores genetiske profiler, vores arvemasse, men jo i lige så høj grad vores adfærd, hvor mange kager du spiser, hvor mange skridt du tager, hvad din puls og dit blodtryk er, og så videre. Alt, hvad vi ellers kan finde på at samle op af data.
Og man kan jo også lave gentest, så man kan sige, at du, Anders, du skal specielt passe på med kagerne, fordi at der er sukkersyge i familien. Præcis. Mens jeg godt kan sidde og hygge mig lidt. Men så der vil blive meget mere kontrol over de ting.
Ja.
Og hvad er der mere?
Jamen, så er der hele vores industri, og når vi taler om den fjerde industrielle revolution, som du også starter med at præsentere, så er det jo også et område, altså måden vi arbejder på, og den opgave, vi udfører som mennesker. Nu, den selvkørende bil, som vi nævnte, er jo egentlig en robot.
Ja.
Og de her robotter, kombineret med kunstig intelligens, som vi også skal tale om, og med de her sensornetværk og 3D-printer, er noget af det, som virkelig vil få betydning for vores måde, vi producerer vores fysiske produkter på.
Så det bliver, altså, du kan reelt se konkret, at robotterne kommer til at overtage en enormt stor mængde arbejdsopgaver.
Ja, det er der vist ingen tvivl om. Det gør de jo allerede, og vi har haft det, man kunne kalde sådan den første robotbølge, hvor vi tog dem ind i den tunge industri og i opgaver, hvor robotten skulle gentage sig selv et utal af gange. Altså, der har vi haft industrielle robotter. Men hvis jeg har haft en verden, hvor det var enten robotter eller mennesker. Ja. Fordi hvis vi skulle have dem sammen, så var der en, der kom til skade.
Og det var ikke robotten.
Så vi brugte lige så mange penge på at bure dem inde, ikke, som, ja. For at beskytte menneskerne, som vi brugte på selve robotten. Og de robotter, vi ser nu, er robotter, som har så mange sensorer indbygget, at de kan arbejde sammen med mennesker. Og det vil sige, at vi kan bruge dem i en lang række andre områder, hvor det var fuldstændig utænkeligt at bruge robotter.
Så den kan fornemme, at du er der, og så lader den være at svinge armen den vej der.
Ja, lige præcis. Ja. Og en anden ting er også vores mulighed for at træne robotterne, altså at kompleksiteten i de systemer, vi bruger til at programmere og fortælle robotten, hvad den skal lave, er også blevet mere anvendelig. Vi kan bare se, hvordan vi alle sammen er i stand til at betjene en meget avanceret computer, som vores smartphone er i dag. Og den tanke lægger man jo også ind i nye teknologier, som for eksempel robotter, sådan så at de folk, der skal arbejde med dem, ikke skal have en lang uddannelse i at kunne programmere for at fortælle robotten, hvad den skal foretage sig.
De trykker på en app, så
kører. Ja, eller de kalder på den. Ja. Eller.
Men hvad for nogle job, altså lægejob, hvad for nogle job kan blive overtaget robotter?
Altså, vi er vant til at se, at automatisering ligesom...
Var manuelt,
og det kom nedefra, og det tog de jobkategorier, vi traditionelt har betegnet som jobs, der handler om at løfte tunge ting. Men når vi snakker om kunstig intelligens og medicin, altså lægeområdet, så er det pludselig en ny type job. Og noget af det, som kunstig intelligens er rigtig gode til i forhold til vores mennesker, det er at overskue meget store mængder data. Og det kan kunstig intelligens. Så nogle af de nye jobs, som vi vil se blive udfordret, eller måske stjålet lidt, eller i hvert fald ændret drastisk af job, som handler om at overskue store mængder data og drage konklusioner. Og det er for eksempel lægens job, det er også advokatens job, revisorens job, en lang række kontorpræget job, som vi i dag har. Ikke? Al rutinearbejde, som foretages i kundeservice eller lignende steder, sagsbehandling, vil kunne automatiseres.
Og så ser du kunstig intelligens. Hvad, kan du fortælle lidt om kunstig intelligens?
Ja, det kan jeg godt. Kunstig intelligens er jo at den her tanke om, at vi kan bygge en computer, der kan tænke. Og noget, som man jo altid har været fascineret af. Og et område, som er rigtig svært, fordi det er jo ret, ikke så nemt at definere, hvad er intelligens. Og hver gang vi ligesom har nået en ny landvinding, så har man skubbet til den grænse. Ikke? Altså, jeg tror nok, hvis vi kunne rejse tilbage i tiden og vise en maskine frem, som kunne slå alle mennesker i skak, så vil man definere det som intelligent. Og i dag ved vi, det bare handler om
bare
statistik, der kan regne nok træk frem. Det er ikke intelligens. Ikke? Og nu har vi så bygget en, der kan slå alle mennesker i Jeopardy. Og det er så heller ikke intelligens, for det handler bare om at se mønstre i store mængder data. Så det er heller ikke intelligens. Så vi skubber jo hele tiden det der begreb. Men jeg tror, det er vigtigt også at trække kunstig intelligens-begrebet en lille smule tilbage, fordi kunstig intelligens er også den algoritme, der sørger for, at jeg kommer hurtigst muligt gennem trafikken, eller anbefaler mig den nye serie, jeg bør se, jeg vil finde interessant på Netflix, eller hvor det nu er. Så vi møder en masse små, smalle kunstige intelligenser, som hele tiden prøver at gøre vores liv lidt nemmere og lidt mere behageligt. Det vi så oplever nu er, at den rolle, de små kunstige intelligenser, bliver ligesom bedre og bedre. Og jeg ved ikke, de fleste lyttere har nok prøvet at bruge Siri eller Google Now, altså de her personlige assistenter, som ligger i vores alle sammen smartphones. Og så oplever man også nogle af grænserne for kunstig intelligens i dag. For vi er der ikke endnu, men forsøget er der da.
Jeg har på min telefon, så er der en, der kommer og siger, kan jeg hjælpe med noget? Så jeg går væk. Altså, den er så irriterende, den kommer hele tiden. Men det er rigtigt, det er jo starten på noget. Og hvis man havde vist det for 20 år siden, så havde man troet, det var løgn. Altså, det her med selvkørende biler, det her med, at robotter har overtaget store dele af lægens arbejde, 5 år, 10 år, 15 år, 20 år, eller en gang ude i fremtiden. Kan du sige noget konkret om det? Gætte konkret.
På hvad, undskyld?
På hvor lang tid, der altså går. Selvkørende biler, hvornår får jeg anstillet, hvornår sælger jeg min bil og siger, nu er det selvkørende forresten?
Det er meget sjovt, at når man stiller det spørgsmål til nogle af de eksisterende bilproducenter, så siger de 60 år.
Ja.
Og når man siger 60 år, så siger man i virkeligheden, jeg ved ikke, om det overhovedet kan lade sig gøre. Det bliver i hvert fald ikke i min tid, så tror jeg, det er det, der ligger i svaret. Men når man spørger Google og Tesla og nogle af de mere fremstormende virksomheder, jo, det er meget sjovt, at der er ingen af dem, der er traditionelle bilproducenter. Nogle af dem, der definerer den her udvikling, er ikke de traditionelle spillere. Fordi lige pludselig er det computeren, der er blevet det aller vigtigste i bilen, og det er der nogle andre, der er bedre til. Men når man spørger dem, så siger de jo, at produktet faktisk er ved at være der. Og det, der er den største barriere nu, er reguleringen. Altså, at vores samfund bliver i stand til at modtage og anvende teknologien på en lovlig måde.
Det bliver jo altså, det bliver jo endnu et hak af mandens mange opgaver, når han skal sidde i sin en eller anden masse fremstillet boble, og ikke noget om, at han skal overholde fartreglerne, nej, fordi det gør bilen for ham. Så kan han sidde og spille på sin iPhone. Og Auto Grand Theft, eller der er et eller andet computerspil, hvor man kan så sidde og drømme sig tilbage til gamle dage, hvor man kunne køre for stærkt, og selv bestemme, hvor man skulle køre hen. 3D-print. Fortæl mig lige noget om 3D-print. Konsekvenserne af det?
Jamen det sjove ved både 3D-print og kunstig intelligens og alle de andre ting, vi snakker om her, det er jo ikke noget nyt. Det er jo teknologier, som har været kendt i 10, 20, 30 år. Det, der er sket med 3D-print, som har haft afgørende betydning, var, at nogle af de første patenter på 3D-print udløb, og dermed frigav man så retten til at videreudvikle og lave innovation mere bredt. Og de fleste af os kender nok 3D-print, har set en 3D-print, men mest for de her små fjollede plastikstumper, man så kan skrive ud på en af de her lidt billigere 3D-printer. Men de færreste har nok erkendt betydningen det har for andre sektorer. Altså vi begynder at se, at flere og flere industrier finder områder i deres produktion, hvor 3D-print giver virkelig god mening. Vi har alle sammen kender til høreapparatindustrien, og høreapparater har i mange år været 3D-printet, fordi de skal passe perfekt til vores øregang. Så der er sådan tre områder, som er betydende for 3D-print. Det ene er, hvor mange eksemplarer af et produkt skal du producere? Fordi hvis du kun skal producere ét, så giver det rigtig god mening at 3D-printe det. Hvis kompleksiteten er ekstremt høj i produktet, så giver det mening at 3D-printe. For når man 3D-printer, så er kompleksiteten flyttet ind i computeren. 3D-printeren er ligeglad, hvad den skriver ud. Og når kompleksiteten er i computeren, så er den meget nemmere at håndtere. Meget billigere, så når der er høj kompleksitet, kan det betale sig. Og det sidste område handler lidt om din supply chain, din forsyningskæde i virksomheden. Den internationale rumstation er oplagt et sted, hvor det må kunne betale sig at sætte en 3D-printer op. Fordi det er ret svært at få fløjet en skruetrækker derop, hvis man lige står mange af.
Jeg går lige ud og printe en skruetrækker. Men det vil sige, i princippet, når man nu bliver rigtig god, så hvis jeg sidder ude på nettet og siger, jeg skal have et høreapparat, så i stedet for at vente på, at manden postbud kommer med høreapparatet, så får man bare en kode, der ryger ind i ens 3D-printer, og så ryger høreapparatet ud af din 3D-printer. Er det Kan man forestille sig det? Måske ikke lige med et hørebræt, men en skruetrækker. En mumikrus.
Ja, altså, jeg vil sige, at der går lang tid, før vi alle sammen har en 3D-printer hjem, der kan printe det, vi har brug for. Fordi at materiale, udviklingen af forskellige typer materialer stadig er så voldsom. Jeg tror mere på, at vi får nogle adgang til nogle hubs, hvor vi 3D-printer fra. Altså, at vi tilgår 3D-printer i et netværk.
Så i stedet for at gå ned i tobakskiosken og hente sine varer fra internettet, så går man ned og får lige printet det ud.
Ja.
Og så er der jo ikke noget transport, der er jo ikke noget, og du kan jo få uendelig mange skruetrækker på den samme opskrift. Jamen altså, så er det sidste ord, og der er ikke så lang tid mellem disruption. Hvad mener du med det?
Jamen, det er et interessant begreb, som bliver diskuteret virkelig meget for tiden, når man hører det alle steder og i alle avisartikler om det her disruption. Og det er noget, vi har beskæftiget os lidt med i Dare Disrupt, fordi fordi vi hedder Dare Disrupt, men også fordi at vi synes, det er lidt misforstået. Fordi man har sådan en tendens til, at kommer der et bedre produkt, så er det disruption. Og vi betegner virksomheder som Uber, Airbnb og Tesla som disruptive, fordi de udfordrer de eksisterende spillere.
Ja.
Altså at der ligesom kommer noget nyt, som får det gamle til at falde hen, forsvinde. Og det klasse eksempel er jo Kodak, som lavede de her fantastiske kemi- og papirbaserede billeder, og så kom digitalkameraet og ligesom slog Kodak af pinden. Og det er også et godt eksempel på disruption, men Uber og Tesla er ikke gode billeder på disruption, fordi de er i sig selv bare et bedre produkt. Og det, at du kommer med et bedre produkt, er ikke det samme, som du er disruptivt. Det er bare en kontinuerlig produktudvikling. Forskellen i dag fra tidligere er hastigheden var med, at man kan overtage et marked, er fundamentalt ændret. Så det, vi oplever, er i virkeligheden bare en acceleration, mere end det, som den klassiske definition af disruption, altså noget, som fuldstændig overflødiggør noget eksisterende.
Det er simpelthen mere et udtryk for, at udviklingen den går simpelthen bare hurtigere.
Ja, og det gør det ikke mindre relevant, at virksomheder sætter sig ned og stiller sig selv det spørgsmål, hvad er det for et bedre produkt, der kan udfordre vores verden, som den ser ud i dag. Og det tror jeg, mange virksomheder oplever, og det var det, når du startede med at spørge mig, hvad er det, der foregår i dag, jamen, så er det, at mange føler sig utrygge, at det, som vi kan, når vi kigger ud i fremtiden med vores produkter, vores marked, vores kunder osv., det er pludselig i opløsning. Vi kan ikke længere være sikre på, at der er nogen, der køber vores produkt næste år eller næste år igen. Vi er tvunget til en meget, meget hurtigere innovationscyklus i vores.
Det er ikke nok at være den bedste til at lave dieselmotorer om 30 år nødvendigvis. Mine damer og herrer, Anders Hvid.
Tak.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Det er rigtigt, Hjernekassen i dag, og den handler om fremtiden. Og min næste gæst, det er Märtha Renberg. Er det rigtigt udtalt?
Det er rigtigt udtalt.
Og du kommer også fra Dare Disrupt.
Yes.
Og det, jeg ville spørge dig om allerførst, det er jo, altså nu har vi talt, ganske kort har vi rørt det med den fjerde industrielle revolution. Men lad os gå tilbage og starte med, hvad er den første industrielle revolution? Hvad er teknologihistorien, hvis du sådan kan gøre det ganske kort? Eller ikke ganske kort, sådan så ligesom det skal gøres.
Yes, jeg tror, der er nogen, der vil sige, at det er konvergerende teknologier. Så både på energisiden, og på kommunikationssiden, og på produktionssiden. Så den første, der taler man om en kulbaseret økonomi, det var energisiden. Og kommunikationsteknologien, der skete dengang, det var noget med printing press. Og på produktionssiden, der steam engine. Hvordan siger man det på dansk?
Hvad siger du?
Dampemaskinen, tak. Dampemaskinen,
ja.
Lige præcis. Der gjorde, at vi kunne flytte produktion til storbyen, og det er også der, hvor man begynder at tale om urbanisering som et nyt stort fænomen.
Så den første industrielle revolution, det var dampmaskinen og
pressemaskinen,
ja.
Hedder det også på dansk?
Trykpressen. Ja, trykpressen.
Yes. Man,
yes. Og så Morse-alfabetet, eller det er ikke med i det?
Pas.
Det er også den anden teknologiske revolution. Hvad kom? Hvad så er det næste, der sker?
Jamen, så er det næste paradigme, der sker inden for teknologiudviklingen. Ja. Så går vi fra både kig på kul, men også olie.
Ja.
Og så det næste kommunikation, det er vel noget med elektriciteten. Ja. Så vi kunne faktisk kommunikere meget, meget hurtigere, og dermed også kontrollere produktionen bedre. Så produktionen i den første var meget centraliseret i storbyen, og også meget, meget dyr. Det vil sige, at det var meget vestøkonomien, der havde produktion, og vi var forbundet sammen med resten af verden i vores jagt efter råmateriale. Så med den anden, så elektricitet gjorde også, at vi bevæger os fra dampmaskinen over til elektrisk motor i forhold til produktion. Og det gjorde også, at flere fik adgang til produktion og fik udviklet evne til at producere. Det gjorde også, at vi gik fra jagten til råmateriale til også jage billig arbejdskraft. Vores skel mellem vestverden og udviklingslande. Så det er den anden industrielle revolution.
Og den tredje?
Og den tredje, der kigger vi på computer, der kigger vi på internet som ny kommunikationskanal, og der kigger vi også på fornybar energi. Og alle de her teknologier, vi faktisk taler om nu, som nogen vil sige, det er fundamentet af den fjerde industrielle revolution, 3D-printing som en ny produktionsteknologi osv. Men det er faktisk nogen, der vil sige, at det tilhører den tredje industrielle revolution, og ikke nødvendigvis er noget.
Så det vi ser nu, alt det som Anders talte om, som går hurtigt, det er i virkeligheden altså bare computerkraften, der udfolder sig nu, så vi virkelig kan se det.
Ja, altså nu kommer jeg jo også fra Dare Disrupt, så det er vel lidt begrebet, at jeg skal disrupt, hvad nogen andre siger. Men ja, jeg vil sige, at det kunne være forlængelsen af den tredje industrielle revolution, vi faktisk ser. Altså det er nu, den eksponentielle kurve tager af og stikker af. Så vi har set kunstig intelligens, vi har talt om det siden 56, var første gang man omtalte kunstig intelligens. Robotter vi talte om i siden 80'erne. Og 3D-printer har også eksisteret siden 80'erne, men det er nu, det stikker af, fordi det netop er digitale teknologier. Og med eksponentiel vækst i computerkraft og eksponentiel vækst af data, som de her teknologier også har brug for, så er det nu, det stikker af.
Så er det nu, at vi kan simpelthen se, hvor hurtigt det går.
Ja.
Og så er der en ting, som vi talte om, da vi talte før. Det var noget, du kalder for teknologisk intuition. Hvad er det for noget?
Ja, altså jeg kommer lidt fra en eliteuddannelse, som jeg har brugt måske 6 år for en dobbeltkandidat og så videre, og arbejder hårdt for, og så kommer ud og ser den her digitale virkelighed, hvor mange af de værktøjer, jeg har lært, faktisk er blevet disrupted. Rigtig mange af de makro- og mikroøkonomiske modeller, jeg har arbejdet med, holder ikke længere.
Og du er din uddannelse, det er, at du er...
Jeg er politisk økonom fra CBS, og så har jeg også en anden kandidat i noget, der hedder fint som International Management fra et andet sted.
Og mange af de ting, du har lært der, det er der ikke brug for mere?
Ja, men the law of supply and demand. Altså, det er ikke, fordi der ikke er brug for det mere, men det er bare, vi går ikke ind og kigger på teknologi som en analytisk parameter. Og det synes jeg, vi har behov for at gøre. Teknologi æder mere og mere af vores industrier. Software eats the world, siger man. Og det er lidt ærgerligt, at vi ikke er flere, der får lov til at rave på teknologi. Og at det kun er ingeniører, der udvikler det, eller computer scientists. Jeg synes, vi har behov for at brede dialogen ud i samfundet, at vi alle skal have lov til at tale om teknologi.
Jeg håber, det er det, jeg hører, du siger. Det, du siger, det er, at der er simpelthen brug for, at der er flere, der ved noget om det her teknologi, alle de her moderne teknologier, fordi det er det, der kommer til at betyde så meget for os.
Ja.
Og hvad kan man gøre for det? Fordi jeg er fuldstændig enig med dig.
Ja, men jeg er faktisk i bund og grund har en meget stærk passion for miljø, og lidt idealist også i forhold til nogle af de kæmpe store problemer, vi sidder med i dag. Og der tror jeg bare, at teknologi holder svarene til at løse nogle af de problemer. Men det kræver altså, at vi er flere til at designe teknologi og udvikle teknologi. Så det er der, jeg tror, at det vil være rigtig godt, at vi alle sammen har teknologisk intuition vore og blander os ind i maskinerummet, eller der, hvor der bliver udviklet teknologi, fordi vi har brug for at tænke sammen omkring de her store problemer, vi sidder med.
Så selvom man læser for eksempel civiløkonomi, så er der behov for, at man også lærer noget om teknologi.
Ja.
Fordi det bliver den, der kommer til at sætte nogle rammer for det hele. Er det sådan, det er?
Det kunne være, at teknologi holder svarene på nogle af de problemer, vi sidder med i dag. Altså for et meget konkret eksempel. Kig på den økonomiske vækstmodel. En meget simplificeret model her, jeg siger. Men den økonomiske vækstmodel, der driver hele vores kapitalistiske system. Den er en funktion af kapital og labor, arbejdskraft og teknologi. Teknologi er for at få vækst i den lange bane. På CBS kigger vi rigtig meget på, hvad der udgør kapital, god kapital, dårlig kapital, hvad der udgør godt arbejdskraft, men vi rager aldrig ved teknologidelen. Hvad er god eller dårlig teknologi? Og det synes jeg er lidt ærgerligt.
Ja, fordi det er jo teknologien, der sætter rammerne for de to andre ting.
Ja, det er jeg enig i. Ja. Men det er det, jeg alle, der synes.
Og hvad kan man gøre? Hvad kan man gøre for at øge den tekniske intuition, teknologiske intuition?
Jamen, i virksomheden synes jeg, man skal lede efter det. Og det er i bund og grund folk, der godt kan lide forandring og nysgerrig. Og ikke bange for at blive disrupted i sit eget skillset. I samfundet bredt, så synes jeg, at vi skal tale om teknologi meget tidligt i vores uddannelse. På gymnasiet, der læste jeg krigshistorie. Hvorfor har vi ikke et kursus, der hedder teknologihistorie? Få vores børn interesseret af teknologi fra helt tidligt.
Men det er vel også, altså fordi det er jo sådan noget, som hvis man sidder og tænker over det selv, så er det jo indlysende, men man skal lige tænke over det, at det er, at teknologi er så spændende, fordi det er jo det, der sætter rammerne for det. Altså når man opfinder, den dag man opfandt internettet, bang, så er der en helt ny dimension at arbejde i.
Lige præcis. Lige pludselig findes der noget, der hedder cyber security, og lige pludselig er der noget, der hedder privacy, og de her nye paradigmer, som policymakers skal komme ind og blande sig i. Og internet er blevet ligesom skabt af et par ingeniører, eller det er forskellige, der siger. Ja.
Men det som du så også siger, det er, at der er brug for, at man får den her teknologihistorie, for at man får, altså ligesom du sidder og fortæller om den første, anden og tredje industrielle revolution, men at man får sådan historien fortalt, så man virkelig kan få det ind med skæbe, hvor vigtig teknologi er, hvordan hver gang der er gjort en ny opfindelse, vigtig opfindelse, så har det betydet en ændring i menneskehedens historie.
Og det handler også lidt om forberedelse, fordi jeg vil gerne købe med på, at vi kalder det her den fjerde industrielle revolution, hvis det er, fordi det skaber momentum, og fordi hvis vores policymakers kan vågne op til at tage fat i de her hårde diskussioner. Men jeg vil ikke anbefale, at vi kalder hver eneste ny teknologi, der kommer, for en ny industriel revolution.
Jeg er på det kuglepinden. Det er den 47. industrielle revolution.
Lige præcis. Ja. Og det er, hvis vi bare havde lyttet til vores historie, hvad er det, der sker, når du har en ny kommunikationsteknologi, der konvergerer med nye energikilder og nye produktionsteknologier? Jamen, så ville vi kunne have holdt os ved den tredje industrielle revolution, men bare forberedt vores samfund bedre.
Så vil jeg spørge dig her til sidst, og det er jeg meget, meget spændt på, hvad du svarer. Ingen af os kan jo forudsige fremtiden, men nu kigger tilbage og kigger på, hvor vi er, og ser på nogle af de muligheder, der ligger. Er du så fortrøstningsfuld ud fra et hele synspunkt i forhold til fremtiden, eller er du nervøs? Tror du, det går galt, eller tror du, det går godt?
Jeg tror, det går godt, hvis vi får lov til at have lidt mere teknologisk intuition. Og ikke kun ikke ingeniører, men også ingeniører. Så jeg vil gerne anbefale alle til at udvikle teknologisk intuition.
Og hvorfor tror du, det går godt?
Jamen, jeg bliver nødt til at tro som ung, 7-2 år, at vi bevæger os ind i en sjov fremtid, især hvis jeg kommer til at leve i 150 eller 200 år. Jeg er positiv, det bliver jeg nødt til at være.
Jeg kan give dig et rigtig godt argument for, hvorfor det går godt. Hvorfor man skal være positiv. Og det er, hvis man kigger tilbage, så er det gået fremad hele tiden, hvis man kigger på det store ordnet perspektiv. Og der er jo en masse problemer. Men man skal også huske på, at der er en masse problemer, der er blevet løst. Ikke? Ozonlaget, tror jeg. Det er stort set væk. Det var meget bekymret for.
Ja.
Så kommer selvfølgelig nogle nye problemer hele tiden. Men de bliver løst. Og det som så er, og det er jo der, vi er så enige. Grundlæggende det, der har løst de problemer, det er opfindelse. Mm. Ikke? Opfindelse er anvendt på den rigtige måde. Mm. Så derfor skal vi lære meget om opfindelse og teknik.
Der tror jeg, vi skal holde øje med alle de milliarder mennesker, der ikke har adgang til internet endnu, og der får forhåbentlig adgang til det i de næste 5 år. Og det er noget, der gør mig meget begejstret. Der får mig til at vågne op om morgenen og tænke, hvad er det for nogle nye løsninger, de har til nogle problemer, vi ikke engang vidste eksisterede.
Det siger du igen, fordi det var meget smukt sagt. Er der simpelthen, der er 2 milliarder?
Man siger, at 3 milliarder mennesker vil få adgang til internettet de næste 5 år.
3 milliarder mennesker, der har levet på en helt anden måde, end vi gør, som kan komme med nogle helt nye idéer, som vi ikke i vores vildeste fantasi havde forestillet os. Nu er jeg endnu mere tryg og rolig. Tusind tak, fordi du kom.
Selv tak.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag handler Hjernekassen om fremtiden, og vi har talt med 2 fremtidsforskere. Og jeg er faktisk blevet, jeg har lige været udsat for en dejlig oplevelse, fordi jeg har fået endnu et argument for, at fremtiden den tegner lys. Nemlig, at der er 3 milliarder mennesker, der inden for en overskuelig fremtid kommer på internettet. det er jo folk med nye idéer. Også folk med nye problemer, men også folk med nye idéer. Så det skal nok gå. Min tredje gæst, Thomas Bolander fra Danmarks Tekniske Universitet. Og du er jo computerekspert, kan man sige det?
Det må man gerne sige.
Og kan du sige lidt mere om dig selv?
Ja, det kan jeg godt sige. Så jeg forsker i logik og kunstig intelligens, som jo har været på banen her et par gange tidligere i aften.
Og der vil jeg lægge hårdt ud. Men vi har aftalt det, men jeg vil lægge hårdt ud med spørgsmålet, det skræmmende spørgsmål. Kan man forestille sig, at mennesket kunne finde ud af at konstruere en computer, der er klogere end os selv?
Ja, så det er jo et meget godt spørgsmål. Dog ikke, hvis man foretrækker spørgsmål, som man kan give et meget kort og klart svar
det
på.
Det gør vi ikke, bare med forsvar.
det er nemlig et vanskeligt spørgsmål, fordi som Anders Hvid også var inde på, så er intelligens en vanskelig størrelse at definere. Og nu snakker du lidt her om at være klogere, som har noget med intelligens at gøre. Spørgsmålet er, hvad det overhovedet er, vi måler. Og her er det jo sådan, at computere har nogle visse styrker og svagheder, og mennesker har visse styrker og svagheder. Så det er lidt ligesom at sammenligne æbler og bananer. Så man kan forestille sig, at det er lidt ligesom at sammenligne en 16-årig knægt på en tunet Puch Maxi, som man gerne vil sammenligne med en langdistanceløber. Og så spørge, hvem af de to er bedst, eller hvem af de to er mest effektiv. Og det kommer selvfølgelig an på, hvad er det for en disciplin, vi prøver at sammenligne dem indenfor. Så hvis disciplinen er at gennemføre et maraton hurtigst muligt, så vil knægten på sin Puch Maxi, han vil sgu nok komme hurtigst i mål, medmindre han løber tør for benzin. Hvis disciplinen er et hækkeløb, så vil han vil nok kæmpe lidt med at få Puch Maxi hen over hækken, hver gang skal stå af, og så skal han over, og så kommer langdistanceren løber nok først i mål. Og så når du snakker om intelligens, så snakker du egentlig om at sige, jamen alle de discipliner, som på en eller anden måde definerer intelligens, eller som vi tror definerer intelligens, det er alle dem, vi prøver at kigge på, når vi skal snakke om computeren kan blive lige så klog som, eller klogere end mennesket. Og så kan det jo være, jamen altså, computeren kommer til at vinde i nogle discipliner og tabe i andre, så hvad er det egentlig, altså, hvad er så slutresultatet? Og det tror jeg faktisk er meget vigtigt. For nu at give nogle eksempler på, hvor forskellen er her, så er det jo sådan, at computer har en enorm regnekraft. Og de har en enorm hukommelse. Og der er det noget, hvor de for længst er stukket af i forhold til os. Så Deep Blue Skak-computeren, som blev verdensmester i 97, den kan udregne 200.000 skaktræk i sekundet, og vores nutidens computer kan udregne endnu flere skaktræk. Det er der ingen mennesker, der kan, og det er der ingen mennesker, der kommer til.
Det vil sige, at den kan slå alle mennesker i skak til hver en tid?
Ja, eller i hvert fald vores dages computer, som er endnu stærkere, vil kunne gøre det. Ikke? Med mindre vi på en eller anden måde inkorporerer noget computer-hardware i vores hjerner. Ikke? Så ændrer det sig lidt. Men, ja. Og så er der, hvad hedder det, Jeopardy-computeren, Watson,
ja, som
også er blevet nævnt, som kan læse 2 millioner bøger i sekundet. Som der så heller ikke er nogen mennesker, der kan.
Det er der ikke ret mange mennesker,
så her har vi ligesom, vi snakker om noget rå beregningskraft og noget dataprocessering og sådan noget, som ligger langt, langt, langt ud over, hvad vi mennesker kan. Ikke? Så der er de allerede stukket af. Der, hvor vi så til gengæld stadigvæk har overtaget, og spørgsmålet er, om vi bliver ved med det, men jeg har sådan en eller anden fornemmelse af, at det bliver vi i hvert fald ved med ret lang tid endnu. Det er, at vi har nogle helt særlige evner inden for eksempel sådan noget som social intelligens, som er vores evne til at afkode sociale situationer og sætte os i hinanden sted, som er noget, vi blandt andet jeg prøver at finde ud af, hvordan man kan få computer og robotter til at gøre, men som er decideret svært.
Det er decideret svært.
Så er der vores fuldstændig fabelagtige evne til at være originale og ligesom lære at løse nye typer af problemer. Og i dag så handler meget af udviklingen af kunstig intelligens, det handler om at prøve at komme lidt ud over det her med at udvikle kunstig intelligens til at løse et specifikt problem, til at spille skak eller til at køre en bil, og så vil vi gerne have den her kunstig intelligens, som er selvlærende og fleksibel på samme måde som mennesker er, som kan lære at løse vilkårlige opgaver på en måde.
Både kan køre bil og spille skak.
Og
deltage i Jeopardy.
Og deltage i Jeopardy.
Halvdårligt alle tingene, men alligevel.
Og som i øvrigt ikke er programmeret til hverken det ene eller det andet, eller det tredje, men som ligesom lærer det undervejs. Og det er sådan noget, vi kigger på, og det er noget, vi arbejder med, men det er ligesom det er igen noget, der er ret svært og en vanskelig proces. Og så er der måske noget af det sidste, hvor det er måske der, hvor det halter allermest, det er den her mennesket har den her mentale forestillingsevne, at også når vi sidder og taler, vi er i stand til at have en dialog og opbygge en dialog, fordi vi kan opbygge nogle mentale billeder af nogle emner, vi diskuterer, og de mentale billeder, vi opbygger i vores hjerne, er nogenlunde ens sandsynligvis.
Det håber vi, men vi ved det ikke.
Men så med al sandsynlighed er de meget ens, i hvert fald når man sammenligner med de såkaldte chatbots, altså det vil sige computerprogrammer, der kan have en dialog med andre computerprogrammer. Så kan man se, at noget af det, som de halter allermest på, det er den her evne til at fastholde et emne og forstå, at nu er vi i gang med at opbygge en fælles reference.
Jeg siger, at computerne taler med, hvad er det for noget?
Ja, så chatbots, det er ligesom robotter eller computerprogrammer, der man kan have en dialog med. Så i princippet sådan noget som Siri på iPhone og de her digitale...
Eller hvis man sådan en klagelinje, der kunne man have sådan en robot.
Ja.
Jeg forstår dit spørgsmål, jeg hører, hvad du siger.
Ja, præcis.
Og vi arbejder på sagen, og gebyret er sat ned. Vi har tænkt os grundigt om, men vi bliver nødt til at sætte det gebyr op.
Og den slags eksisterer der meget af, eller?
Ja.
Når man så bygger de her chatbots, så kan man jo også sætte dem til at tale med hinanden. Og man kan også sætte dem til at tale med kopier af sig selv i øvrigt, uden at de er klar over det, fordi man kan give dem forskellige navne. Så det er det samme stykke software, der sidder og snakker med sig selv, men det er faktisk ikke klar over, at det snakker med en klon af sig selv, fordi det ser anderledes ud.
Men de synes, den anden er meget, meget sympatisk. Det er jo det, de ikke kan forestille sig.
De kommer faktisk typisk op og skændes.
Godt, men de har ikke evnen til at lave de her mentale billeder.
Nej, altså det er sådan, det er de ikke programmeret til at kunne, eller hvad man skal sige. Og vi har nogle teknologier, hvor vi kan komme lidt vi kan komme lidt af vejen derhen. Men der er fuld fart på den udvikling, så det bliver jo super spændende at se, hvad der sker. Men der er stadigvæk nogle forhindringer, som virker ret vanskelige, kan man
men
sige.
Men altså, hvis jeg nu skal opsummere, og nu må du stoppe mig, hvis jeg er for grov. Men altså, det som vi mennesker kan, som computerne ikke kan endnu, eller der, hvor de rigtig kommer til kort, det er at være kreativ, tænke ting, som man ikke havde fået programmeret på forhånd. Det er evnen til at føre en samtale, social fingerspidsfornemmelse, at jeg kan se, at nu bliver du lidt irriteret at se på, så jeg skal nok drage samtalen lidt over i den anden retning, eller sådan noget. Der er et eller andet, jeg lige skal have øjnene op for. Den der fornemmelse af, altså kunne aflæse sociale signaler, og så evnen til at opbygge en forestilling om, hvad det er, vi taler om.
Ja.
Jeg sidder ikke og responderer direkte på det, du siger til mig. Jeg responderer på det billede, vi i fællesskab har skabt, som er udgangspunkt for vores samtale. Ja.
Og det er ikke for at sige, at der er nogen, at det nødvendigvis er fuldstændig umuligt for computeren at komme ind på alle de her områder. Det er bare ligesom der, hvor at stadigvæk at mennesker i meget høj grad har overtaget. Og omkring det her med mentale billeder, så det kræver jo også ligesom, at man er ude og opleve verden og se, hvordan verden hænger sammen, at man overhovedet kan skabe den her evne. Så hvis jeg siger sådan noget som, jeg sad med kaffen i den ene hånd og mælken i den anden hånd og hældte bare i uden at tjekke holdbarhedsdatoen. Så sidder I alle sammen, eller alle sidder derhjemme foran jeres radio og forestiller jer, at jeg ligesom har en kaffekop i den ene hånd, og så har jeg sikkert, det er nok en mælkekarton, jeg har i den anden hånd. Og så er det jo nok mælken fra mælkekartonen, jeg hælder op over i kaffekoppen. Og det er jo nok mælkens holdbarhedsdato, jeg ikke tjekker, inden jeg hælder. Men jeg har ikke, altså, det her, det er meget mere, end jeg overhovedet sagde. Det kunne lige så godt være, at det var kaffen, jeg hældte over i mælkekartonen. Eller måske er mælken overhovedet ikke i en karton, og måske er det kaffens holdbarhedsdato, jeg ikke fik tjekket. Men det foregår fuldstændig automatisk, og der er jo masser af flertydigheder overalt i sproget. Vi tænker ikke engang over det, at vi forstår hinanden så ufatteligt godt. Men det begynder man faktisk at tænke over, når man arbejder med kunstig intelligens. For så ser man pludselig på, hvor fantastisk mange måder en sætning kan fortolkes og misforstås, eller oversættes forkert, eller hvad det nu er. Ikke? Og så forstår man, hvor kompliceret det her er, og også det her med så at forstå og afkode den her flertydighed, det kræver jo altså også, at man har noget erfaring med, altså hvad vil det sige at stå med en kop kaffe, og hvad vil det sige at have noget mælk, og normalt er det jo mælken, der bliver sur, før kaffen bliver sur og sådan noget. Og det vil også sige, at noget, der muligvis er en begrænsning i dag, eller noget, der muligvis skal til for, at kunstig intelligens kan tage det næste skridt, det er, at de her systemer så faktisk kommer ud blandt os og netop oplever verden lidt på samme måde som os. Fordi ellers vil de ikke kunne forstå vores sprog.
Vi skal ikke bare ligge hjemme på skrivebordet. Nej. De skal komme ud og opleve ja. Verden.
Og det er jo sådan noget, som igen de her digitale assistenter på mobiltelefonerne, som Siri og Google Now og sådan noget. Altså de mangler ligesom det der med at være der sammen med os og opleve verden ligesom os, og have de samme former for input, som vi har.
Der er noget, der hedder Turing-testen. Kan du ikke lige fortælle lidt om den? For det har vi noget om det her at gøre, ikke?
Ja, så Turing-testen, så det er Alan Turing, som er berømt for en hel masse ting. Så det var ham, der brød tyskernes enigma-kode under 2. verdenskrig. Han opfandt det, der hedder en Turing-maskine, som er den første model for, for en moderne computer, som jo er stadigvæk er den gældende model for en computer, som man underviser i, blandt andet ude på DTU, for alle, der skal lære noget om computer. Og så har han den her Turing-test, som han opfinder i 1950, eller skriver en artikel om i 1950. Og det er jo et fantastisk tidligt tidspunkt i computerens og den kunstige intelligens udvikling. Så det her, det er 4 år efter, man overhovedet har set den første generelle computer. Og allerede på det tidspunkt, så begynder han at overveje, om computere kan tænke. Og han sidder så i den samme situation, som da du spurgte mig, og tænker, det var et svært spørgsmål, og hvad betyder det overhovedet? Og så prøver han at designe en test, som er sådan, hvad skal vi sige, så siger han, jamen det må være et eller andet, hvor vi kan teste computeren, en eller anden funktionel test, at den har nogle evner, som vi sammenligner med mennesker. Og så siger han, okay, så det vi tester computeren på, det er, om den kan opføre sig så meget ligesom et menneske, at vi ikke kan skelne den fra en menneske. Og ideen er så, at man sidder i en skriftlig dialog med en henholdsvis en computer og et menneske, men man ved ikke, hvem der er hvem. Så man har en dialog med en, der hedder A, og en, der hedder B. Så skal man finde ud af, hvem der er hvem. Og hvis menneskelige dommer så systematisk kan afsløre, hvem der er computeren og hvem der er mennesket, så har computeren dumpet. Og ellers så vil computeren bestå. Så det er jo sådan typisk menneskeligt, det der at sætte os selv i centrum og sige, målet for intelligens, det er at kunne opføre sig præcis ligesom et menneske, ja. og tale præcis ligesom et menneske. Og hvis man spørger, om det er en menneske, så skal den selvfølgelig sige ja, selvom den så lyver, men mennesket vil ikke lyve i den situation. Ikke? Så det er lidt unfair. Det er lidt et unfair sammenligningsgrundlag.
Nå, men altså, det er jo den der evne til at bare lade samtalen køre og have alle de der indforståede ting. Ikke? Hvad er det, der jeg sidder og keder mig i dag også? Og så fortæller man en vits, at det tror jeg, mange computere ryger på, at de ikke forstår en vits.
Ja, nej, men så svarer de bare med en vits. I øvrigt, så hvis de ikke forstår, hvad du spørger om, så svarer de med en vits. Og det snyder faktisk mange af de her dommer i en Turing-test.
Vitsteknikken.
At hvis du spørger mig om et eller andet, og jeg forstår ikke rigtig egentlig, hvad du er, du spørger om, så fortæller jeg en eller anden joke. Og så har du glemt alt om dit spørgsmål. Det virker.
Så er det din strategi eller computerens strategi?
Det er typisk computerens strategi. Jeg er desværre ikke så god til at fortælle jokes. Så skal man have forberedt nogen hjemmefra.
Ja, og der kan, hvis den kan læse 200.000 bøger i sekund, eller hvad det nu er, så kan den godt komme igennem et par stykker 100 humørpiller.
Ja, altså,
så den har alle vitser inde i hovedet. Kender den? Kender den om blondinen, der vågner op under en ko? Ikke?
Ja, ja. Altså,
ja, hvad det hedder. Men lad os nu bare sige, nu kommer med. Altså det er det, der skræmmer mig, fordi at Merta er god til at berolige, men jeg er stadigvæk nervøs, ja. Fordi vi forestiller os på nuværende tidspunkt, der er rigtig mange ting om hjernen, vi ikke ved noget om. Hvordan skaber hjernen bevidsthed og alt det der? Det ved vi ikke noget om. En dag måske, og det er måske en dag finder vi ud af det. Og så kan man forestille sig at lave en teknologisk efterlevelse af det, ikke? Så man kan lave. Det er ikke umuligt at forestille, at man laver en hjerne med en bevidsthed, som kan de samme ting, som menneskehjernen kan. Mm-hmm. Og når den så kan lige så meget, som menneskehjernen kan, så kunne de jo også finde på at bruge deres egen kapacitet til at opfinde noget, der kan mere, end vi kan.
Ja.
Og så på et tidspunkt, i mit skræmmescenarium, så kan man forestille, at de her computer sidder og kigger på os, ligesom at jeg kan fortælle dårlige vitser om neandertalerne eller et eller andet. Ikke?
Ja.
Er det noget, jeg kan være fuldstændig rolig over, at det ikke vil ske, eller kan det måske ske alligevel?
Det kan måske ske. Så det kan du ikke være sådan fuldstændig rolig over, nej.
Så siger Anders, jeg gør det, hvad vil du gerne sige om det, Anders?
I virkeligheden så tror jeg, at det her med mennesket eller maskinen er også en lidt mærkelig diskussion, fordi vi embedder jo maskiner, altså vi integrerer dem i vores krop lang tid før. Altså et godt eksempel er, at for, hvis vi går 20 år tilbage, så kunne vi alle sammen huske 10, 15, 20 telefonnumre i hovedet. I dag, så kan vi 3, ikke? Vores første, vores ægtefælles og vores eget, altså hvis vi er heldige. Ikke? Så det har vi ligesom lagt ind i teknologien. Ikke? Måden at opretholde relationer på til vores venner, har vi lagt ind i teknologien. På et eller andet tidspunkt vil vi få nogle devices. Altså, når nu den her computer, som dengang Turing byggede, de fyldte jo et rum på størrelse med det, vi sidder i her. I dag så ligger de i vores lomme. Om 10-20 år, så er de så små, at vi kan have dem i blodårene. Ikke? Så på mange måder bruger vi teknologien til at forlænge os som mennesker. Mere end det bliver et os mod dem, Terminator 2, Armageddon, kampen om det bliver os eller maskinerne, så bliver vi til cyborgs, altså vi bliver til maskiner lang tid før det sker.
Er du mere rolig nu?
Nå, men jeg synes jo, det der med telefonnummeren, det er jo gået fuldstændig smertefrit. Ja. Dem savner jeg ikke. Nej, jeg er lidt mere rolig. Altså, det jeg frygter, det var dem mod os scenariet, ikke? Fordi ja. Altså, det er jo ikke så rart, fordi at så skulle vi i hvert fald have programmeret noget etik ind i dem, fordi ja. De computer, jeg kender til, Siri, blandt andet, virker noget uetisk og rigtig grundirriterende. Ja. Hvad vil du sige til det?
Jamen, det er klart, at der er jo nogle problemstillinger, så det er især sådan noget med selvlærende robotter, ikke? Fordi det er jo noget af det, som man virkelig fokuserer på, at noget af det, vi gerne vil have, det er jo netop, at de her systemer skal være selvlærende, de skal kunne lære nye ting. Jeg vil jo gerne have sådan en husholdningsrobot, som når jeg køber den, ikke nødvendigvis kan noget specielt, men så vil jeg gerne, måske synes jeg, at den skal vaske op. Det er jo sådan en klassisk ting. Eller måske vil jeg også gerne lære den at lave nogle retter, som jeg godt kan lide.
Og herhjemme hos os, så gør vi altså sådan her.
Ja, præcis. Og så jeg kan godt lide at spille gamle vinylplader, og så kan den måske lige lære at vende pladen og sætte pick op, så den ikke alt går fint og sådan noget, ikke? Og der er det jo sådan et drømmescenarie at have den her selvlærende robot, som bare kan alt det. Problemet er jo bare med hvis du har noget, som er selvlærende, så opgiver du noget kontrol. Fordi sådan er det jo. Altså hvis du har en robot eller en computer, som du siger, den her kan lære og løse nye opgaver, så er det ligesom med et lille barn. Altså, de kommer i puberteten, der sker ting, du kan ikke styre det længere, men det er ude af kontrol. Og det er et problem. Altså det er et potentielt problem, vi bliver nødt til at forholde os til, fordi det er anderledes end at have et eller andet apparat som en vaskemaskine, hvor der er et eller andet 7 forskellige knapper. Og det kan godt være, der står i manualen, at der er kunstig intelligens, men det betyder bare, at den kan skrue temperaturen lidt op eller ned afhængig af hvor beskidt vasketøjet er. Det her, det er noget helt andet, hvis det er en robot, som har en menneskelignende krop, og som kan håndtere alle de ting, som mennesker kan, og dermed gøre stort set de ting, som vi kan. Og så skal vi beslutte os for, hvad vi vil, fordi selvfølgelig kan man også lave kunstig intelligens, som ikke er selvlærende.
Vi skal bare have kontrol over det.
Ja.
Men det, jeg hører, fordi nu er tiden ved at være løbet, det, jeg hører, det er, at fremtiden, den kommer. Og den kommer hurtigere og hurtigere. Egentlig, altså nu må jeg sige, grundlæggende skal jeg sige det hurtigt, grundlæggende har jeg fornemmelsen af, at I ikke er særlig nervøs for fremtiden. At I ser på den mere med glæde og forundring, end I ser på den med skræk og rædsel. Og det synes jeg er vigtigt, at man husker på hver eneste dag, at fremtiden grundlæggende tegner lys. Det skal nok gå alt sammen. Vi skal bare gøre os umage. Ja. Det gjorde I. Tak fordi, at I kom. Og så vil jeg også sige tak til den store tekniske stab, der sidder. Og det er bestemt ikke robotter, det er mennesker af kød og blod. Det er Torsten Christiansen, og det er Emma Elise Albæk Høj. Tak til dem. Og så er vi ved at være ved vejs ende. Og det vi jo kan tænke på, det er, prøv at forestille jer, hvis man for 200 år siden havde siddet i en anden bondestue og sagt, ja, en gang, der vil man kunne sidde herhjemme og høre noget, folk har optaget i et lokale for 2 måneder siden. Men det er jo blevet en realitet, og nu synes vi allerede, det er ved at være en bedaget teknologi. Det går hurtigere og hurtigere, men grundlæggende, jeg siger det igen, så går det den rigtige vej. Tusind tak, fordi at I lyttede med, og på genhør igen om en uge.